Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirëserdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Artan Konushevci, bashkë me producentin Majrel Shani, do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesorë. Organizatat që monitorojnë të drejtat e njeriut thonë se në burgjet e Kosovës ka shkelje të drejtave të burgosurve. Komuna e Prishtinës zotohet ta heqë një mural me mesazh problematik afër një shkolle fillore. Në rubriken Femina flasim me Adriana Regja, e cila nga Norvegjia kthehet në Kosovë dhe themelon një kompani. Për të dëgjuar këto informacione të zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qendra Kosovare për habilitimin e të mbijetuarve të torturës në raportin të drejtat e njeriut në institucionet korrektuese 2022 ka gjetur shkelje të drejtave të burgosurve. Sipas gjetjeve të ÇKRMT-s, trajtimi dhe vendosja e personave me çrregullime mendore mbeten sfidë për shërbimin korrektues të Kosovës, sepse për këta persona nuk ka pasur hapësira e institucionet e veçanta për të trajtuar e vendosur. Sfidë tjetër mbetet edhe trajtimi i personave të varur nga narkotikët. Ndjekim një raport përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Dhunë dhe keq trajtime, ushqime me afat të skaduar, shërbime jo adekuate mjekësore, janë disa nga shkeljet e të drejtave të njeriut ndaj personave të privuar nga liria në qendrat korrektuese në Kosovë. Këto shkelje dhe të tjera janë evidentuar nga vizitat monitoruese të Qendrës Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve dhe Torturës gjatë vitit 2022. Nga ÇKRMT-ja thuhet se krahasuar me vitet e kaluar ka pasur përmirësim të drejtave të njeriut në burgjet e Kosovës, por ka ende vend për përmirësim. Një nga problemet më të theksuara në qendrat korrektuese është vendosja dhe trajtimi i kategorive të ndjeshme, si personat e moshuar, personat me probleme shëndetësore kronike, personat me çrregullime mendore, si dhe përdoruesit substancave narkotike. Në raste të caktuara, ÇKRMT-ja ka evidentuar se këto kategori në shumë institucione korrektuese janë të përzierë. Përzierja e këtyre kategorive me të dënuarit e tjerë është vështirë menaxhueshme për shkak të specifikave që kanë dhe po ashtu paraqet edhe trajtim të padinjitetshëm për të burgosurit, thuhet në raportin e Qendrës Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve dhe Torturës. Dhuna ndërmjet të burgosurve, sipas këtij raporti, është raportuar her pas here në disa prej qendrave korrektuese. Rastet më të shpeshta janë evidentuar në qendrën korrektuese në Dubrav, në burgun e sigurisë së lartë, qendrën e paraburgimit në Prishtinë dhe atë në Gjilan. Numri përdoruesve të substancave narkotike, sipas ÇKRMT-s, është mjaft i lartë në qendrën korrektuese në Dubrav dhe ata nuk kanë tretman të veçantë. Gjatë vizitave monitoruese në qendrat korrektuese për të mitur dhe në qendrën korrektuese për femra në Lipjan, është vërejtur se ka probleme me ngrojen. Në qendrën korrektuese për të miturit në Lipjan, të miturit janë ankuar se kanë mungesë të ujit të nxehtë dhe mungesë të shumë produkteve higjienike. Në dhomat e të miturve, stafi monitoruesi ÇKRMT-s ka evidentuar se ngroja nuk sigurohet në mënyrë të vazhdueshme. Gjatë vizitave monitoruese, një aspekt tjetër i rëndësishëm që ÇKRMT-ja i ka kushtuar rëndësi është ushqimi dhe kuzhina. Ekipi monitorues thuhet se ka konstatuar se në shumicën e institucioneve korrektuese janë evidentuar produkte ushqimore, të cilave ju kishte skaduar afati përdorimit. Vaj, sheqer, mish ishin disa nga produktet që afati përdorimit ishte i skaduar. Gjatë vizitave monitoruese të ÇKRMT-s në qendrat korrektuese, disa të burgosur kanë pasur pakënaqësi në drejtim të shërbimeve shëndetësore. Të burgosurit janë ankuar se ka pasur vonesa dhe humbje të terminëve në trajtimin e kërkesave për kontrole specialistike jashtë institucioneve korrektuese. ÇKRMT-ja ka konstatuar se në disa raste terapia nuk shpërndahej nga infermierët, por e njëjta u jepej të burgosurve në mëngjes për tërë ditën, e në disa raste terapia i lihej stafit korrektues që t'ia shpërndajë të burgosurve. Kjo praktik, sipas ÇKRMT-s, është në kundërshtim me të gjitha protokollet për trajtimin e të burgosurve. Për shkeljet e evidentuara në këtë raport, zëvendësuesi i drejtorit të përgjithshëm të shërbimit korrektues të Kosovës, Ismail Dibrani, ka thënë Radios Evropa e Lirë se janë adresuar dhe pothuajse të gjitha janë eliminuar.
Sa i përket rastit e keq trajtimit, edhe ky është në shqetësim sepse lidhur me rastin është hetuar nga Inspektorati i Ministrisë së Drejtësisë, po ashtu edhe nga komisionet e brendshme të shërbimit korrektues të Kosovës, edhe është konstatuar që përdorimi forcës ka qenë proporcional me reagimin në reagimin e të dënuarit. Natyrisht edhe mjetet të cilët janë theksuar në raport që janë përdorur shufra gome, ka vite e vite të cilat janë larguar nga përdorimi nga shërbimi korrektues i Kosovës.
Shërbimi korrektues i Kosovës ka bërë të ditur se së shpejti do të vihet në funksion një objekt i veçantë për akomodim dhe trajtim të personave të disa kategorive të ndjeshme, siç janë personat e moshuar, personat me probleme të rënda shëndetësore dhe personat përdorues të substancave narkotike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ardiana Regjaj nga komuna i Stokut është rritur dhe arsimuar në shtetin e Norvegjisë, por para 3 vjetësh, ajo braktisi këtë shtet dhe themeloi një kompani platformë për shitje, blerje dhe vendosje me qirat e pronave dhe gjërave tjera. Në të ardhmen ajo synon të krijoj edhe një platformë tjetër që të informoj të rinjet nga diaspora për mënyrën të bërit biznes në Kosovë. Nadia Ahmeti na sjell raportin e vazhdim.
Me prijardhjen nga Istogu, Ardiana Regjaj ka jetuar 25 vjet në Norvegji, por tash e 3 vjet u dheqi një biznes në Kosovë. Në një rrëfim për Radio Evropa e Lirë, Ardiana tregon për motivet që e kthyen dhe planet për të vazhduar investimet në vendin ku u lind.
Kom pas qef më bo diçka për veti, me sfidu vetën, për gjithashtu dhe me kryu diçka që one me najtë që është rëndësishme për Kosovën edhe diasporen, ajo më ka shty tani ma shumë për para.
Jo larkë qendrës së Prishtinës, Ardiana udhëheq platformën Kërkoj për shitje, blerje dhe dhënje me qiratë pronave dhe gjërave të tjera. Tash e 3 vjet, ajo i mundëson komunikim të përditshëm me klientë gjithandej Kosovës e me gjerë. Për të realizuar këtë ide, 32 vjeçarja me prijardhjen nga Istogu u zhvendosën nga Norvegjia.
Në fillim kur e marr dhe që kam lyp me bashkëpunu me kompanie të ndryshme, shumë e kam pasat menimin që kam nejt një vjet edhe kthena.
Ardiana ishte 4 vjeqe kur familja saj migroj në Norvegji. Kujton se në vitet e para kishte shumë barriera, sidomos të gjuhës, por me kalimin e kohës u integrua. Në këtë shtet, ajo kaloi 25 vjet e jetës e saj dhe në Oslo diplomoj në fushën e administrimit të biznesit.
Kom punu në fillim në studime normale, si shto me telefon, me thirë njerës të ndërshme, kom pas 3 puna afër shkollës, se o ka në shkollë private edhe kom pas me pagu vetë.
Kthimi në Kosovë nuk është se ka menduar për kohë të gjatë. Ajo thot se ideja i ka lindur pas përpjekjeve të babait e saj për të blerë një pronë vendlindje dhe vështirësive që ka hasur në gjetjen e informacioneve të nevojshme.
Unë nuk është e kom njohë shumë ligjet edhe qysh funksionan me themelu një kompani, nuk e kuptojsha edhe për shumë që ka dush më bo kur ki punëtorë normal, unë kom studiu biznes në Norvegji, po nuk është të thome që sanit funksionon njëjtë.
Ardiana thot se ka kapur shpër